Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nusu beke na kulanda beto rythme tu bampe batoto mingi na nkufa bantongu yae. Beta tubila ntete kuzika yae ya paka paka musa makesa ntoto na beto na nganda vyo andolo au anabwala kimfumu Kinshasa. Kakara bantongu yae ya kile kabeta tubila njetolo yae ya kisalu ya mfumu nti mbuta Philippe Tshisekedi Mesala na nti ya Uganda. Ntangu wankaka ya kila kubasika yae ya mukanda bantongu ya kimvuka liko kwa wana pe odepe meka tuka na kusunika na kutala kifuambi ya madeso abana ya kena kulanda kada na ntoto nabita kungo Kinshasa pe na bisika nyusa beke na kulanda beto beka tulave makutu sana na kuzabandana ya ya kile kabeno kile mafunda na mafunda bonso konson tangu sana na kulanda bantangu na beti yae nandinga kikongo Pebeto konso musiera Afrika kena ntola kinzunzolo, beke na kulanda yao, mevutula beno jaka matondo mingi radio, kapi radio angemba, bantangu. Mutundo biza psaka yao, paka paka musia makesa ntoto na beto, mezika bubu yae na nganda vyo ya ndolo, awanabwala kimfumo Kinshasa, pena bantangu meku mina beto, baka tukwa kana kubongisa yao, peba vwandaka ntangu na kumeka yao, na kulanda mukanda bantangu ya ACP, Batu tatu meba kalufwa, zola nkaka milwa langolo, paka paka nyonso mezi kanatia, mpe na bantangwa ke kuiza bisalu ya bantangu, ya efak de seta peso adyaka bantangwa nkaka. Mutindu mpe abiza pisaka ya umfumanti mbuta Philippe Tshisekedi, kena kusala njitila kisalu na mbanza antebe, nanti ya Uganda kuna, ya nita kutana tinku nandi mbuta yore Museveni, masolo, ya meta dila mingi mvita kena kuluta na ndama ST anti na beta kungo Kinshasa mpe kisalu ya kundonisa bimpumula baadef ya kena kusalama na bakivu nyosu zole mpe diaka na kizunga ya Ituri ya kena kusalama kileka beke na kuzaba yao na kintwadi ya makesa banti nyosu zole yei betu zingi sadi zanga kivu sabna kuvutuka awana anti na beta kungo Kinshasa mingi na kizunga kivu azulu sabna kutubila nganzi yei ya nkangu wa kena kuzingaka na grupu maa ya muja, ya kena tigitora nirangongo munisaka mazono kukanga banzila, pibi salu nyoso munkiti ya onde kanga maka, nganzi ya nkangu na kutala bampasi, ya bimpumbulu timinduki na maboko kena kumuisaka ba untangu na ntangu, nantangu ya ijid mistek bilanda nkumar, ngeso lakati bernede nyangi, ya kemusi ya bantumu wanabetu na mbanza goma.
Na mpimpa ya kilumbu ya kizole kukuma kilumbu ya kitatu, nkento mwasi lola kamputa na nzila ya disasi ya kotaka yandi na divumu na ntangu miibi vandaka kuiba. Ya usalamaka na katikati ya mpimpa na bwala kiziba en na teritori ya Nirangongo. Bwala ya ikele pene pene ya kartie ndosho ya mbanza goma. Ntete ya kigonza ya ikusalama bimpumbulu ibaka na kiteso ya banzo kumi mpi mtu mwasi lola kamputa. Mambu ya isalamaka na bwala bugamba 2 kaka na ndosho na grupuma ya muja. Ntalo ya bantu ya meba kalufwa kele 18 bantu kiteso 10 milola bamputa mpi bimpumulu yai mebuka bainzo kiteso 33 na ngonda mosi kaka na teritwari ya Nirangongo
beto bikala kaka kuna na kivuazulu kasintangu yai samna kutubila mate yai ya kena kulanda na kuyuma mingi na katia nkangwa vwanape ISSN samna mwan toto ya njulo ya kena grupman ya kamuronze ya kele yao mpena ntoto baunde mingi na teritora masisi sabu na nzonzi Justin kakese jambu ya yanjolo meba kaka imene mvutu na yao na nkanu na nzwa masonga nene ya masonga mbanza goma ya teleka nkanu na yao ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole ya kena kopesa lunungu na nkangu ya kena kuzinga kakuna na njolo kasi sabu na ISSN kima ya kele ya nkangu yina ya njolo ya kele kaka miongo iya kasi na kutuba ya batu mingi kanati ya kele kambula matadi kupesa mvuto ya kele kave mavuanga ya undeta salamaka diaka ya mingi mpena kizunga chopo kuna ya kele bimvuka nkangu ya kena kupesa ntangu ya kubwela mayabamamu yambi ya kena kusalama vwanda na ya umusi bwala kimfumu mpanza Kisangani toja kanabisika nyosu ya kizunga nyosu yae ya mezabana mingi na masulu ya ntwadisi ya bimvuka yina ya nkangu, mbuta Elias Alima, vonaka na yauti bapanzi sangu ndinga nandi ya kalaka nandi Mbuta Vincent Matumba ya tendulaka yau ya kileka nkuni na beto Jacques Mukonkoli.
La population de la ville de Kisangani.
Kukonda na lukengelo ikele ngolo. Beto baka mumbandu kaka na mbanza ya Kisangani. Timi tini ya mvite ya Lubunga, ina mefuluka na zoni ya sante ya Makisu. Bana kena kutambula tambula, baki kena kulomba lomba, ya kele bombi sambu na bilumbu ya Mtwala, sambu na insi na Beto. Na bilumbu kia kwisa, Beto tayantika jaka na kubokota, nde bana fiotu kena kufana kibanzi, mpamba ve, Beto kesa ba ve inki mutindu kutani na bana ina. Pema boko na Beto ya Beto mebongisa samu na kupesa na mfumu ya insi ya ukena kutendula jambu nyonso. Beto ke banza ndelu yalu ya kizunga tatala mbote mbote jambu yai pe kumonisa luzolo ya mbote ya mfumu ya insi na mpila ndeba kusa pesa mvutu ya mbote na bifu yai nyonso ya kena kusalama ya vonda na kati ya centre ville tompi na kikatikati ya mbanza
tau centre ville kwa nivou de l'interieur de la ville.
Beto tubila ntangu yai ya kileka bampasi ya bana ntoto na Beto Kongo Kinshasa yaba kulaka na ntoto ya Angola, barundeke na kumona na bwala, shakufwa, ya kena kizunga kwa ngunzangu ya kimvuka na zina, Action Plus me katuka na kupesa, kasi samna kutuba mingi ve, mpangi Irene Mbomaluzolo, ngeke vwanda kampeni tumo na Beto kuna, na kizunga kwa ngu na nyoso, incha kutendula na bankunja Luzolo.
Nakati ya bantuhina ya bamekula na Angola, ba ukile na ntangu ya inakata kizunga ya Kwango, mingi mpenza na bwala shakufu ya meba kama na telituali ya Kaemba, ya kile njilu ya insi ya Kongo Demokratiki ti ya Angola, awa na kifulu yai, ba kile na kuzinga na bankakalakani mosi ya Angolo, mutinu meta bumbangi ntuadisi ya kimvuka bake bukila Association Action Plus, nakati ya kimvuka nkangu ya Kaemba. Jidi changata meza bisande, ba kile na kuzinga na bankakalakani, bake kondana bima ya kuja, pebi fulu ya kulala. Ntuadisi ya kimvuka ya Action Plus kena kufunda mutindo ya imbi ina insi ya Angola mesela na bakongole ya hii. Nzoka ve Angola kele nkundi ya insi ya Kongo Demokratiki.
Kiteswa difunda mosi ya kile kakele ntalu ya batu wamevitza kamiona bau. Sabna ntamu kila kimbefa mpokse katuka liyantuka mvula betkene yao. Na kati ya mafunda makumi tatu na nana na nkaba mosi na makumi nana na tanu ya bambefo ya monana katiki mbefu yae, wapia kileka mafunda nana na nkama sambano na ntambwadi bakaka kimbefu yae ya mpoksu na bandamu nyuswa ntoto na Beto Kongo Kinshasa. Ntangwayani mosi Mbuta Samuel Roger Kamba ya kile Mbuto Luyalu yanti na Beto kena kutalaka mama vimpi mekatuka na kupesa kasi yandi melomba kaka na batu nyoso na kuzidisa banti kwa metadulaka mambwa bunkete. Kaka na yai meta de la ntonga mavimpi na Kivwa Zulu mingi na tekitwaka na yau ya Beni Nzolu Sansu ya Samboko ya kena kiteso ba kilometre makumi sambanu na kukuma na mbanza Beni mekuma kutambula na mpasi nyosu yai ya kileka ya kele na ntonga bimpumbula ba ADF tulaka ya utia na mvula mafunda zole na kumina na nzo mosi zikaka nyoso bantwadisi na yau melomba kaka ntadisa ya mbula matadi. Beto tubila kileka malongi yai, ya kimvuka na zina Odep ya vwana pili koko, kena kuzola kubungisa, sabna kuzabisa na nkangwa ntoto na Beto Kongo Kinshasa, mambi ya madeso abana, kena kusalaka nanti, mpe kifu yambi ya kubu ya kupesa bandola, na batu nyoswa kena kusalaka bamba mambi, diaka na mikanda na bau, ya bantango bimvuka nyoso zoli yai, mebasisa manaka nkakalu yalu pesaka mbongo kasi ya mesa la maka veti na kilumba bubi yae wapi batu wa diaka mbongo baondeke na kulanda na kudonda nkatu kutita kima na kivu yanti nguwakana kele diaka tafutive na kati ya bantuma balongi tiba nkuni na bau balongi ya kena kufuna bau ya kileka na kubaka madesu abana jonga yae ya bandinga mebasika kaka na ntangu ya bimvuka bantuma na bau lombaka na bau na kufutukila kisalu na nyoso, Jude Bilanda Nkumar, inki ya kusimba na ntangu yai, ya nkuna Beto Jean Kasami.
Kukonda kuwakana yai kati ya balongisi ti bimonisi na bau, mekangave luzolo na bau ya kufutukila kisalu. Nukutaka nuke salama na kati ya bivuka ntama ya makutu ti meso ya basendika na bau. mingi kati na bao ke zola kufutuka nanzila ya banzon kanda. Babuti ya lise wina mosi ya banzon kanda ya ba mimpe na mbanza. Bukavu mendima kufuta $20 na trimestre sambu na kuika na lifuti ya balongisi. Nangamu na bao balongisi ya banzon kanda ina babuti kefuta ve me baka lukanu ya kutelemisa kaka kisalu. Na lukutakanu ya salamaka kilumbu ya kizole na institut Monseigneur Guido ya Bukavu. Bambonisi ya balongisi ya katolika baka kamukanu ya kufutukila kisalu kilumbu ya kintete ya utavanda bilumbu iya ya ngonda ya kumi na mosi.
Na bisika nyuswa kileka beme katona kulanda bantongu na beto na ndinga kikungu. Betu mifutula be matondo mingi. Befonsi matilu salusu na nzila mashini. Ya fwana kabampangi na beto pia kdiasinua. Ya fwana pepuli dog basunga mpe beto konsu musiera Afrika. Beme katona kulanda yao. Ya fwana kanantola kinzo nzolo. Mifutula mpe matondo mingi na Richard Junior Kamunga. Ya bungi saka bantongu yai. Na disungolo ya jid mistake bilandang kumar.